Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με τη Ρωσία του Πούτιν παρομοίασε ο Φρίντριχ Μέρτς, νικητής των γερμανικών εκλογών, τον κύριο Τραμπ. Απόλυτη προτεραιότητά του η ενίσχυση, όπως είπε, της Ευρώπης και η ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη θα πρέπει να βρει αντικαταστάτη του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που είπε χτες ο κύριος Μέρτς. Και το ερώτημα είναι αν πάμε για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και εάν μπορούμε να πάμε ως Ευρώπη για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Κατά τα άλλα, στο 28,5% ο κύριος Μέρτς, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, στο 20,7,8% η κυρία Βάιντελ, η οποία και διπλασίασε τα ποσοστά της εναλλακτικής, στο 11,7% η πράσινη, στο 8,7% η αριστερά, προφανώς ενισχυμένη από τις ιδιότυπες συμμαχίες του κυρίου Μέρτς, αλλά και τις παρεμβάσεις του κυρίου Μάσκ. Κάποιοι δηλαδή αντέδρασαν και ενίσχυσαν την αριστερά. Μεγάλος χαμένος ο κύριος Σόλτς, το S5 με 16,5%, σχεδόν 10 μονάδες κάτω από τα προηγούμενα ποσοστά του. Αναμενόμενη και η παρέτησή του από την ηγεσία του S5, η οποία ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τον κύριο Κλίνκμπαϊλ, ο οποίος και θα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον κύριο Μέρτς για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σημαντική πτώση και για τους πράσινους, ενώ ο κύριος Λίντνερ των φιλελευθέρων, ίσως από εκείνον ξεκίνησε και η πολιτική κρίση στην Γερμανία, δήλωσε πως αποχαιρετά την πολιτική. Γενικότερα ήταν μια αποτυχία των κομμάτων που βρέθηκαν μαζί στο τιμόνι της Γερμανίας και δεν μπόρεσαν να λύσουν το χειρόφρενο που εδώ και καιρό έχει σηκώσει η Γερμανία. Η κυρία Βάιντελ του AfD έχει παντρευτεί Ασιάτισσα και μαζί έχουν υιοθετήσει 2 γιους, αλλά ηγείται ενός κόμματος που διακηρύσει τον αντιμεταναστευτισμό και τον αντιγουοκισμό. Διαβάζω στα νέα, υπέρμαχος της παραδοσιακής οικογένειας, πατέρας, μητέρα, παιδιά, κατά προτίμηση αρίας φυλής. Είναι 46 ετών, γεννήθηκε το 1979. Μένει περισσότερο χρόνο στην Ελβετία παρά στη Γερμανία και καταφύγιο της, είναι το σπίτι της εκεί, και μερικές φορές σε αυτό το καταφύγιο, προκειμένου, λέει και διαβάζουμε, να ηρεμήσει από το πολύ στρες, αγκαλιάζει τα δέντρα. Την έχουν περιγράψει πολιτικό χαμελέοντα, όχι γιατί φοράει ζιβάγκο και πέρλες, αλλά γιατί ξέρει να ηλίσεται, ενώ όταν για πρώτη φορά πήρε το χρήσμα για την ηγεσία του AfD, το απαγορευμένο ναζιστικό σύνθημα Alles für Deutschland, το όλα για τη Γερμανία, έγινε Alles für Deutschland, η αλίκη για τη Γερμανία. Στο παρελθόν, εκπρόσωποι του κόμματος του AfD είχαν δηλώσει πως το ολοκαύτωμα εργαλειοποιείται, ενώ έχει ακουστεί και η άποψη ότι τα SS δεν ήταν όλοι εγκληματίες. Η κυρία Βάιντελ ήξερε πολύ καλά ότι δεν θα ήταν σήμερα η νέα καγκελάριος της Γερμανίας. Όμως ποντάρει στην αντιπολίτευση που θα ασκεί και στο ότι οι υπόλοιποι βασικοί παίκτες της, αυτοί λοιπόν οι παίκτες, της αφήνουν πολιτικό χώρο. Είναι πεπισμένη λοιπόν η κυρία Βάιντελ ότι το 2029 θα τα καταφέρει να βρίσκεται στο τιμόνι της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι τα κατάφερε με έναν ηγέτη στα δεξιά της, τώρα που ο ηγέτης αυτός θα είναι ο νέος καγκελάριος, ο δρόμος μπορεί να γίνει και πιο βατός, ίσως και περίπατος. Τώρα, προφανώς δεν τρελάθηκαν οι Γερμανοί και άρχισαν να τραγουδούν ξαφνικά την Έρικα, άλλωστε τα ποσοστά του κυρίου Μέρτς, του S5, το Die Linke, δείχνουν ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να κρατήσουν μακριά αυτές τις οδυνηρές μνήμες, αυτή τη φρίκη της ναζιστικής Γερμανίας. Όμως η κυρία Βάιντελ είναι και αυτή πάνω στο κύμα του αντισυστημισμού. Κινείται πάνω στο κύμα του πολιτικού κυματισμού που απλώνεται σε όλον τον κόσμο που κάποτε το ονομάζαμε Δύση. Η οικονομική κρίση στην Γερμανία δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν πόλεις που η κυρία Βάιντελ πήρε πάνω από 50%. Λέγαμε λοιπόν ότι η οικονομική κρίση δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Εργοστάσια που φτιάχνουν αυτοκίνητα κλείνουν, άνθρωποι απολύονται, η ακρίβεια παίρνει διαστάσεις επιδημίας, η στέγαση μοιάζει με πολύτιμο κόσμημα όπως και η ενέργεια. Όλα εξηγούνται λοιπόν, και όχι μόνο στη Γερμανία. Μια νέα ψηφιακή ελίτ αισθάνεται πως τα κοινωνικά συμβόλαια και οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι δεσμά ανυπόφορα από τα οποία πρέπει να απαλλαγούν και ένας τρόπος είναι να υποδύεται κανείς τον αντισυστημικό. Από την άλλη, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά αν οι παλιές ελίτ είχαν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, είχαν σεβαστεί τις δημοκρατίες τους και δεν είχαν αδειάσει από περιεχόμενο και αξιοπιστία θεσμούς και δικαιώματα. Το βλέπουμε το ρεύμα αυτό να πλησιάζει και την Ελλάδα. Το τραύμα της οικονομικής κρίσης δεν γιατρεύτηκε ποτέ. Μνημόνια, οικονομική κρίση και πανδημία τραυμάτισαν με επώδυνο τρόπο την εμπιστοσύνη στην πολιτική, αλλά αυτό συμπαρέσυρε και τους θεσμούς. Τα τέμπη δεν είναι η αιτία, όμως είναι ο κρίσιμος πολλαπλασιαστής τον οποίον συμπυκνώνεται η ατροφία των θεσμών και στον οποίον καθρεφτίζονται οι σύγχρονες αγωνίες και πιέσεις της κοινωνίας. Κρατάω το σχόλιο της σημερινής Die Deutsche Zeitung. Οι Γερμανοί πολίτες κλήθηκαν να διαλέξουν κάποιον ανάμεσα σε τρεις άνδρες εκ των οποίων κανείς δεν τους πείθει πραγματικά. Τον Μέρτς, τον Σόλτς και τον Χάμπεκ. Ο κύριος Μέρτς είναι ένας ικανός πολιτικός σε θέματα οικονομίας, ωστόσο δεν μπορεί να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Από την άλλη, το S5 και το 16,2% αποτελεί ένα νέο ιστορικό χαμηλό και αντανακλά ένα τεράστιο πλήγμα στην εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων απέναντι στο κόμμα που στις προηγούμενες εκλογές συγκέντρωσε το 25,7%. Το μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Μέρτς, σημειώνει ο γερμανικός τύπος, είναι αν θα καταφέρει να είναι ταυτόχρονα και ένας Ευρωπαίος καγκελάριος. Δεύτερο, να ενισχύσει την άμυνα της χώρας και τρίτον, να φέρει την οικονομική αλλαγή, καθώς η Γερμανία δεν αντέχει άλλο ένα έτος με ύφεση. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Το γράφει σήμερα η Handelsblatt. Η δημοκρατία δεν θέλει μόνο αρμονία, θέλει και αντιπαράθεση. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό με το AfD βρίσκει ανταπόκριση, μεγάλη ανταπόκριση σε νέους ανθρώπους, σε νέα παιδιά, τα οποία αστειεύονται, εντός εισαγωγικών η λέξη, το ρήμα, αστειεύονται με τον Χίτλερ, με τους Εβραίους, μαζί με τον περιστασιακό ναζιστικό φρικτό χαιρετισμό Ζίγκα Χάιλ. Οι νέοι που ήταν κάποτε πανκ και χίπις τώρα στρέφονται στο AfD, σημειώνει χαρακτηριστικά ο γερμανικός τύπος. Και πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο ERT GPS. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πρώτο ΕΡΤ συνεχίζουμε και είναι κοντά μας σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη του στην ΕΡΤ. Είναι κοντά μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου με τη νέα ιδιότητά του, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Γεια σας κύριε Χατζηβασιλείου και συγχαρητήρια.
Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε με το νέο καπέλο, κύριε Σκεφάκο.
Με την νέα σας ιδιότητα. Τι σημαίνουν οι γερμανικές εκλογές για Γερμανία, Ευρώπη και εννοείται Ελλάδα?
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η οποία έγινε χθες στη Γερμανία. Για μας τη Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεστε ότι μας χαροποιεί, διότι κέρδισε η CDU-CSU. Η άποψή μου είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή γερμανική κυβέρνηση με κεντροδεξιό πρόσημο και από ό,τι φαίνεται αυτή την κυβέρνηση θα έχουμε στη Γερμανία το επόμενο διάστημα. Είναι, αν υπολογίσει κανείς όσα είπε και ο Μέρτς σήμερα το πρωί, τον ακούσατε στις πρώτες του δηλώσεις, το μήνυμα είναι σαφές. Η Ευρώπη χρειάζεται νέα γεωπολιτική κατεύθυνση. Χρειάζεται ανακατεύθυνση και επαναχάραξη της στρατηγικής της. Και αυτό είναι το βασικότερο. Εμείς λοιπόν χαιρόμαστε διότι σήμερα φαίνεται ότι και ο νέος Γερμανός καγκελάρης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τις ευθύνες στο επόμενο διάστημα, έρχεται σε αυτά που είπαμε εμείς. Τι λέμε εδώ και καιρό, κύριε Σκιαφάκα? Ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ξυπνήσει από τον γεωπολιτικό της λίθαργο. Ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συζητήσει επιτέλους για μια ουσιαστική κοινή άμυνα. Έγινε το πρώτο βήμα με την απόφαση κυρίας Φοντερ Λάιεν, που ζητούσαμε, γνωρίζετε και εμείς, πολύ καιρό για την εξαίρεση των δαπανών.
Ναι.
Και χαιρετίζω την δήλωση του Μέρτς, ο οποίος δηλώνει ότι η Ευρώπη ίσως χρειαστεί νέα δομή ασφαλείας εκτός του ΝΑΤΟ. Και όταν το έλεγε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμόσαστε υπό τον έξυπνο όρο στρατηγική αυτονομία, αυτό εννοούσε. Εμείς δεν λέμε να αποκτήσει η Ευρώπη εκστρατευτικό σώμα το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό προς το ΝΑΤΟ και θα συμμετέχει σε πολέμους στα αριστερά και δεξιά. Όχι. Εμείς λέμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αποκτήσει έναν αμυντικό βραχίωνα ως μοχλό άσκησης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, ως μοχλό άσκησης κοινής πολιτικής ασφαλείας, η οποία, για να είμαστε ειλικρινοί σήμερα, δεν λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. Βλέπετε ότι σε μείζωνα ζητήματα η Ευρώπη έχει καθυστερήσει να υιοθετήσει κοινή στάση και ενιαία φωνή. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική αυτονομία είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει γεωπολιτικό βάρος αντίστοιχο του πολύ σημαντικού οικονομικού βάρους που διαθέτει
κύριε
σήμερα στη Δυτική
Σκακιά. Το είπατε μόνο σας. Ο κύριος Μέρτς δήλωσε το πρωί: προτεραιότητά μου η ενίσχυση της Ευρώπης και η ανεξαρτησία της από τη ΣΥΠΑ. Είπε όμως και το άλλο, το οποίο σχολιάσατε, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ. Πάμε σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτό που είπατε, χαιρετίζω την δήλωση Μέρτς για μια νέα αμυντική δομή κτλ. Σημαίνει ότι πάμε σε ένα δικό μας ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι να αντικαταστήσουμε το ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, η δική μας θέση είναι να αποκτήσει η Ευρώπη μια αμυντική δομή που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ, κύριε Σιαφάκα.
Συμπληρωματικά, λοιπόν.
Συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Και λέω ότι είναι σημαντική η δήλωση του κυρίου Μέρτς, διότι από τη Γερμανία έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε μια κουβέντα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή. Και η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα ειδικό βάρος, αντιλαμβάνεστε. Και όταν η Γερμανία και η νέα κυβέρνηση αρχίζει και καταλαβαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται στρατηγική αυτονομία, είναι πολύ σημαντικό. Το λέμε εμείς εδώ και χρόνια. Σας θυμίζω ότι πρώτοι οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν κάναν λόγο για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι με βάση τις εξελίξεις στη γειτονιά μας η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από το γεωπολιτικό λίθαργο, θα πρέπει να συζητήσει ουσιαστικά για μια ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας και κυρίως να επιμείνουμε στην λογική της ενιαίας τάσης στα μείζωνα ζητήματα. Ενιαία στάση στην σχέση με τη ΣΥΠΑ, ενιαία στάση στο ζήτημα της Ουκρανίας, ενιαία στάση στο ζήτημα της Γάζας και ούτω καθεξής. Δεν έχει η Ευρώπη την πολυτέλεια για παραφωνίες.
Ναι, αλλά δεν είναι και εύκολο με αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι ένα επίδικο, ένα πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό που λέτε. Πάντως για τον κύριο Μέρτς, γράφει ο γερμανικός τύπος σήμερα ότι ίσως είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος στην Ευρώπη αυτή την ώρα, έτσι τον απεκάλεσαν. Και επίσης ένα ερώτημα που θέτει ο γερμανικός τύπος είναι αν θα είναι ένας Ευρωπαίος καγκελάριος. Από ό,τι φάνηκε με τις σημερινές του δηλώσεις θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει.
Κοιτάξτε, γνωρίζω τον κύριο Μέρτς, θα αντιλαμβάνεστε από τους κόλπους του EPP, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου με τη Νέα Δημοκρατία.
Ποιες είναι οι σχέσεις, αλήθεια, με τον Πρωθυπουργό?
Οι σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μέρτς είναι εξαιρετικές. Σας θυμίζω ότι συναντήθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από ένα μήνα κατά κρύο και την ακρίβεια, στην συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ στο Βερολίνο, όπου είχαν και μια κατηδίαν μακρά συνάντηση. Υπάρχει στην αντίληψη μια σειρά από ζητήματα και εκτιμώ ότι η συνεργασία των κυρίων Μητσοτάκη και Μέρτς θα είναι εξαιρετική όταν αναλάβει ο νέος καγκελάριος τα καθήκοντά του. Για μας λοιπόν εκείνο το οποίο προέχει είναι η Γερμανία να ξαναεπενδύσει στην ευρωπαϊκή ιδέα. Δεν λέω ότι είχε ποτέ σταματήσει να επενδύει, αλλά υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Θα συμφωνήσετε κι εσείς. Σήμερα λοιπόν, για να προχωρήσει μπροστά η ατομηχανή της Ευρώπης, χρειάζεται και την Γερμανία. Και χαίρομαι διότι οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς αποδεικνύουν το ενδιαφέρον του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενδιαφέρον του για να βρεθεί κοινός βηματισμός, όπως σας είπα, σε μια σειρά από επιμέρους πολιτικές. Γιατί δεν είναι μόνο η ασφάλεια και η άμυνα, κύριε Σιαφάκα. Έχουμε μπροστά μας τα μείζωνα ζητήματα τα οποία θέτει μετεπιτάσεως η έκθεση Ντράγκη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μην εργαστεί για την κάλυψη του τεχνολογικού κενού που τη χωρίζει και με τη ΣΥΠΑ και με την Κίνα και με άλλες οικονομίες. Κάποτε η Ευρώπη, σας θυμίζω, ήταν στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Πρέπει να ξαναβρεθεί. Αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται να εργαστούμε όλοι μαζί ούτως ώστε να κάνουμε την Ευρώπη, τι κύριε Σιαφάκα, και πάλι ανταγωνιστική. Αυτά είναι μείζωνα ζητήματα.
Αυτό θέλει χρήματα. Ήδη νομίζω ότι επενδύσαμε ως Ευρώπη 100 δις πάνω στο κομμάτι αυτό.
Θεωρώ ότι η έκθεση Ντράγκη δείχνει το δρόμο.
Δείχνει.
Και προσφέρει πολύ μια σημαντική δέσμη ιδεών προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά όμως για να γίνουν πολιτική πράξη, να γίνουν δηλαδή να μετουσιωθούν σε πολιτική, χρειάζεται να συμφωνήσουν οι χώρες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η θετική στάση της Γερμανίας στα ζητήματα αυτά μόνο θα βοηθεί στην Ευρώπη.
Θέλω να κλείσουμε με το AfD. Το οποίο ανεβαίνει σημαντικά, διπλασίασε τα ποσοστά του και θέλω το παρεπόμενο ερώτημα που έχει ως επίκεντρο το μεταναστευτικό. Υπάρχουν σχέδια για μαζικές απελάσεις. Αυτό αφορά και στη χώρα μας. Δηλαδή αν αρχίζει η πολιτική της κυρίας Βάιντελ να υιοθετείται, που κάτι τέτοιο έδειξε προεκλογικά ο κύριος Μέρτς, και από τον καγκελάριο ενδεχομένως να οδηγηθεί η χώρα σε μαζικές απελάσεις. Ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος?
Θα έλεγα να είμαστε ψύχρεμοι.
Είμαστε, ακόμα είμαστε.
Ακούστε. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα εφαρμόζει μια εξαιρετική μεταναστευτική πολιτική και δίκαιη και αυστηρή, Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επιταχύνονται οι επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης όσων παράτυπων μεταναστών έχουν πάρει απόρριψη συνέτηση ασύλου. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σημαντικό και είναι στην ουσία εφαρμογή του δικαίου αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Άλλωστε άσυλο χωρίς επιστροφές δεν νοείται. Στην ουσία όμως αυτό που κάνει η ΑΕΦΔΕ σήμερα έχει κάνει το εξής. Προσπαθεί να προσφέρει εύπεπτα συνθήματα στους Γερμανούς πολίτες, χωρίς να προσφέρει όμως ουσιαστικές λύσεις τα μείζωνα, όπως είναι το μεταναστευτικό και η ασφάλεια. Και βλέπετε ότι η ΑΕΦΔΕ αυτό έκανε. Πόνταρε στην ουσία στη λογική αυτή με έναν αντισυστημικό λαϊκιστικό λόγο και κατόρθωσε να διπλασιάσει τη δύναμή της. Εγώ παρατηρώ ότι προπορεύεται στα κατέρια της Ανατολικής Γερμανίας, και αυτό είναι οξύμορο, κύριε Σκεφάκη.
50% σε κάποιες πόλεις.
Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι ζούσαν υπό κομμουνιστικό καθεστώς για δεκαετίες, σήμερα ψηφίζουν τη γερμανική λαϊκιστική ακροδεξιά. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να απασχολεί στους πολιτικούς επιστήμονες της εποχής μας και τους αναλυτές.
Και τους πολιτικούς όμως και την φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία έδειξε να κουτσένει σε κρίσιμα ζητήματα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει για τη Γερμανία μία ευχάριστη εξέλιξη. Με βάση την αριθμητική, τους αριθμητικούς σχετισμούς στη νέα Ομοσπονδιακή Βουλή, οι CDU, CSU χρειάζονται από ό,τι φαίνεται μόνο ένα κόμμα για να συγκυβερνήσουν. Μια και μικρά κόμματα όπως το FDP ή
το
ΑΕΦΔΕ δεν μπόρεσαν να μπουν.
Η αντιπολίτευση του κυρίου Μέρτς, καταλαβαίνετε
εκεί
ότι
εκεί θα οδηγηθεί η Γερμανία,
ναι,
κύριε
αλλά
Σκεφάκα.
Τι πόντους μπορεί να πάρει η κυρία Βάιντελ απέναντι σε όλο αυτό το μεγάλο συνασπισμό?
Ξέρετε, εγώ είμαι ένας αθεράπευτα ευρωπαίος πολιτικός, ενώ πιστεύω στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στο ευρωπαϊκό όνειρο και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το αναζωογονήσουμε όλοι μαζί. Εάν λοιπόν η νέα γερμανική κυβέρνηση περπατήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο, και από ό,τι φαίνεται τα πρώτα δείγματα από τις δηλώσεις του κ. Μέρτς αυτό δείχνουν, θεωρώ ότι θα μπορέσει και πάλι η φιλελεύθερη δημοκρατία να ενισχυθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι οι πολίτες και όριμοι είναι και κριτική ικανότητα διαθέτουν. Βλέπουν ότι αυτές οι δυνάμεις αντισυστημικές, ξέρετε, μερικές φορές έρχονται σαν διάτοντες αστέρες. Προσφέρουν, όπως σας είπα, εύπεπτα συνθήματα, έβηχα στα αυτιά των ταλαιπωρημένων Ευρωπαίων πολιτών, που εμπολείς έχουν δίκιο με τα παράπονά τους. Εγώ δεν λέω ότι οι πολίτες παραπονούνται αδίκως. Όμως το ζήτημα είναι ότι αυτές οι δυνάμεις λαϊκιστικές δεν προσφέρουν καμία πραγματική λύση στα πραγματικά και δυσεπίλητα προβλήματα. Και αργά ή γρήγορα, ξέρετε, η προβιά των αντισυστημικών λαϊκιστικών δυνάμεων πέφτει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα. Το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα, το έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Ελπίζω να συμβεί και στη Γερμανία στο επόμενο διάστημα.
Το θέμα είναι να μην το ξαναζήσουμε, κύριε Υπουργέ. Τι θα πει, τι θα μεταφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης στον κύριο Ρούμπιο? Διαβάζω ότι την Παρασκευή θα γίνει η συνάντηση. Αν μπορούμε να βάλουμε μία τελεία μάλλον να το κλείσουμε εδώ το ερώτημα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να υπάρξει απάντηση. Μόνο μία απάντηση θα σας ζητήσω και θα σας αποδεσμεύσω. Ναι. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χατζηβασιλείο. Ένα και τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Τι θα μεταφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης στον κύριο Ρούμπιο την Παρασκευή?
Ο κύριος Γεραπετρίτης καταρχάς είναι όντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός των εξωτερικών, για να πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του. Αυτό αντιλαμβάνεστε από μόνο του στέλνει μήνυμα τη σημασία που έχει η Ελλάδα για την Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δική μας γραμμή είναι συγκεκριμένη, κύριε Σκεφάκα, ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά στρατηγικές, είναι βαθιά εταιρικές και εδράζονται σε κοινά συμφέροντα και σε κοινά γεωπολιτικά προτάγματα. Αυτό είναι το μήνυμα του Υπουργού και μάλιστα σκοπός μας είναι να τις εμβαθύνουμε έτι περαιτέρω, ειδικά και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα, σας θυμίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας παλιός φίλος της Ελλάδας. Ελλάδας, κύριε Σιαφάκ, την εποχή που ήταν στην ουσία γερουσιαστής, συμπρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών ουσιαστικά της Γερουσίας, ως δημοκρατικός γερουσιαστής, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, με συγχωρείτε, συνυπέγραφε τότε με τον Μπομπ Μενέντες όλα τα νομοσχέδια ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία έρχονταν στην Αμερικανική Γερουσία. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Ρούμπιν, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που μας απασχολούν και τις θέσεις μας, και εκτιμώ ότι η συνάντηση αυτή θα βοηθήσει ούτως ώστε οι δύο χώρες μας να έρθουν πιο κοντά. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις ευρωαμερικανικές σχέσεις, που και αυτό μας απασχολεί, είναι πολύ σημαντικές. Σας θυμίζω ότι η διατλαντική εμπορική σχέση είναι η μεγαλύτερη στο είδος της στον κόσμο, και η οποιαδήποτε τροποποίηση του πλαισίου αυτής της εμπορικής σχέσης θα είναι εξίσου επιζήμια και για την αμερικανική οικονομία. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα οδηγηθούμε σε δύσκολη φάση ενός ό,τι αφορά τις εμπορικές μας σχέσεις ακριβώς Ευρώπης και Αμερικής. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρετενεύω στο τέλος η λογική. Αλλά η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητας. Αυτό είναι το μήνυμα του Υπουργού των Εξωτερικών. Μια δύναμη ευθύνης, μια δύναμη διεθνούς δικαίου, μια δύναμη η οποία ασκεί εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων. Και αυτό το εκτιμούν στην Αμερική όλοι οι πολιτικοί παράγοντες. Και κάτι τελευταίο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κύριε Σιαφάκα, είναι τόσο καλά εδρεωμένες στα κοινά προτάγματά μας, που εκτιμώ ότι υπερβαίνουν και πρόσωπα και πράγματα και κόμματα στο μηχανικό πολιτικό στέρεωμα, και αυτό μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για αυτή την πρώτη συνέντευξή σας στην ΕΡΤ. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου ήταν κοντά μας, υφυπουργός εξωτερικών, ο νέος υφυπουργός εξωτερικών. Μας είπε πολλά και διάφορα, τα έχουμε σημειώσει, θα τα πούμε στην πορεία. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again. Λοιπόν, πάμε στην καινούργια είδηση, την ακούσαμε πριν από λίγο. Έκρηξη κοντά στο ρωσικό προξενείο της Μασαλίας, στην Νότια Γαλλία. Μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Έλενα Λεβίζου είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος από τα Διεθνή. Έλενα, καλημέρα.
Καλημέρα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, υπήρξε αυτή η έκρηξη, όπως είπες, αρχικώς αναφερόταν και από τα γαλλικά μέσα ότι είναι κοντά στο προξενείο της Ρωσίας. Ωστόσο, ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Μασσαλία ανέφερε ότι η έκρηξη έγινε μέσα στο κτίριο του ρωσικού προξενείου. Είναι άγνωστα όμως τα αίτια, και οι ρωσικές αρχές ζητούν εντελεχή έρευνα από τις γαλλικές αρχές, ενώ σύμφωνα με πηγές πάντα των ρωσικών αρχών στο πρακτορείο Reuters, αφήνουν αιχμές μάλλον για μια τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Αν έχουμε νεκρούς, αν έχουμε τραυματίες, δεν γνωρίζουμε κάτι.
Δεν γνωρίζουμε κάτι, όχι, και είναι σε ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε.
Γίνεται λόγος για τρομοκρατική ενέργεια.
Λοιπόν, από τη ρωσική πλευρά,
επαναλαμβάνω. Ναι. Για ό,τι νεότερο, Έλενα, θα μας ενημερώσεις εκ νέου. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικοινωνία. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό μας επηρεάζουν, μας έχουν ήδη επηρεάσει ενδεχομένως οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη.
Από τη στιγμή που συμβαίνει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία πολιτικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν επενδύσει τα πάντα σε πολιτική στρατηγική αλλά και ο κόσμος και οι Έλληνες, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να συμβαίνει κάτι στο σαλόνι μας και δεν θα έχουμε εμείς επίδραση που είμαστε στην τραπεζαρία. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατηρείτε για μένα δεν είναι το τι γίνεται στη Γερμανία, παρόλο που η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης ό,τι και να κάνουμε και είναι αυτή που έχει συμβάλλει για να διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για να χαλάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί η Γερμανία ως λαός, όντας και προτεστάντες, είναι τόσο αυστηρή στην τήρηση διαδικασιών που φτάνουν μερικές φορές στο σημείο να λένε ότι, ξέρετε κάτι, με νικήσατε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πείτε μου ποιους κανόνες θέλετε, αυτούς, αυτούς. Εγώ θα σας νικήσω και σε αυτούς τους κανόνες και το πέτυχαν. Νίκησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους κανόνες που οι Βρυξέλλες δημιούργησαν για να μην ξαναέχουμε, γιατί σας θυμίζω ότι αν δείτε τον ορισμό δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΕΟΚ, ήταν για να μην ξαναγίνουν πόλεμοι πια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά να, που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή πάλι. Και αυτό οφείλεται καθαρά στη Γερμανία, αν θέλετε την άποψή μου, για τρίτη φορά. Διότι με την τρέλα που έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να εφαρμόζουν κανόνες, πράγματα και δεν συμμαζεύεται, φτάνουν στο σημείο μερικές φορές να γίνονται υπηρέτες του συστήματος και όχι να ορίζουν εκείνοι το σύστημα. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να έχουμε έλλειψη ηγετών. Μπράβο! Και έλλειψη ηγετών από τη μία μεριά και την άνοδο της ακροδεξιάς, που αυτό οφείλεται στο ότι, και το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, περνάει η Ευρώπη από τη φάση των κρατών μελών στα κράτη-έθνη. Ξαναγυρίζει ο κόσμος τώρα προς τα πίσω, δηλαδή στις πατρίδες του. Και ανεβαίνει η λέξη πατρίδα πια, ξανά και ξανά. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα δεν ξέρουμε αν μπορεί η Γερμανία να το διορθώσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει δύο τεράστιους τομείς. Ο ένας τομέας έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο της ίδιας της Ευρώπης και της Γερμανίας, και το δεύτερο πράγμα είναι το ενεργειακό, διότι εκεί παρέδωσαν την ψυχή τους, που λέει ο
και
λόγος,
τα κλειδιά τους στους Ρώσους.
Στους Ρώσους, για να μπορούν να έχουν φτηνή ενέργεια για να παράγουν τα εξαγώγημά τους προϊόντα, που είναι κυρίως τα αυτοκίνητα και κάποια άλλη τεχνολογία, και τώρα έχουν χάσει ολούθε. Η Ρωσία τους πήρε τον έλεγχο της φτηνής ενέργειας. Το δεύτερο είναι ότι η Κίνα τους παίρνει τον έλεγχο της τεχνολογίας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι στον χώρο των αυτοκινήτων τα BYD στην Ελλάδα έχουν τρομακτικά ανεβασμένες συσχετιστικά πωλήσεις, διότι παρέχουν ό,τι παρέχουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ίσως και ακόμα περισσότερο σε τζιβιτζιλάκια και καλούδια, και είναι υπό πολλαπλάσια η τιμή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν χάσει οι Γερμανοί και άρα και η Ευρώπη από πίσω κάθε πλεονέκτημα που θα μπορούσαν να έχουν. Άρα το μόνο που μένει, που δεν το έκανε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, είναι να βαθύνει την πολιτική της ένωση και όχι να στέκεται στα διαδικαστικά των χρημάτων. Διότι δεν έχουμε ξεφύγει και πολύ από το ότι είμαστε ΕΟΚ, έτσι, δηλαδή χρηματοοικονομική ένωση, και βεβαίως δείτε τι γίνεται και γύρω-γύρω.
Να είχαμε εξελιχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μαύρε, τα τέμπη είναι η γενεσιουργός αιτία ή ο πολλαπλασιαστής πολλών τραυμάτων, πληγών και κρίσεων?
Όχι, δεν είναι ο γενεσιουργός, είναι πολλαπλασιαστής, διότι τα τέμπη, αυτό το οποίο κουβαλάνε από κάτω σαν ανθρώπινο συνέστημα το οποίο είναι η κινητήριος δύναμη είναι η λέξη αδικία. Αυτή η λέξη αδικία λοιπόν μπαίνει ή η έλλειψη δικαιοσύνης. Τώρα οι Έλληνες έχουν πάρει όλα τα προβλήματα τα οποία είχαμε ούτως ή άλλως με την καθημερινότητά μας και με τα οικονομικά μας. Τα έχουν φορτώσει στα τέμπη με συνδετικό κρίκο τη λέξη αδικία. Έτσι. Δηλαδή δεν έχω τα σωστά έσοδα που θα μπορούσα να έχω, γι' αυτό και η ακρίβεια. Δεν πιάνεις αυτούς που εσχροκερδούν, άρα με αδικείς εμένα που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και πάει λέγοντας, έτσι.
Θέλω να σας ρωτήσω, στην αρχή παρακολουθήσαμε την κυβέρνηση να έχει υιοθετήσει μια στρατηγική αυτοκριτική στο κομμάτι αυτό, μια στρατηγική, ας το πούμε, σεμνότητα, το διάβασα κάπου. Σήμερα αυτό μοιάζει να έχει αλλάξει, η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους, παίζει βέβαια το χαρτί της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ότι είναι ο μοναδικός εγγυητής, αλλά θέλω να ρωτήσω αν αυτό μπορεί να περάσει στον κόσμο, αν πουλάει αυτή η αλλαγή στρατηγικής.
Κοιτάξτε, θα πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί με τις πολιτικές που ακολουθούνται, γιατί είναι, αν θέλετε, ανακατεμένη και ουσία πολιτικών και επικοινωνιακών επιλογών. Mm-hmm. Το λέω αυτό το πράγμα διότι εάν συνεχιζόταν ή και που συνεχίζεται και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή όπου τα τέμπη είναι η αφορμή αλλά μετά ξυλώνονται και πολλά άλλα πράγματα, τότε ποιο θα είναι, αν θέλετε, το δίλημα που θα μπορεί να θέσει η κυβέρνηση στον κόσμο για να ησυχάσει ή για να φτάσουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν το οποίο επιλέγεται αυτή τη στιγμή πατάει σε ένα επικοινωνιακό άλοθη και σε ένα ουσιαστικό δίλημα. Το επικοινωνιακό άλοθη είναι ότι εμείς υπήρξαμε μια παράταξη με αστική πολιτική ευγένεια και στην περίπτωση του Ματιού και στην περίπτωση του πώς αμυνθήκαμε στα Τέμπη και αναγνωρίζοντας τον πόνο μιας ολόκληρης κοινωνίας, αλλά αυτό εσείς, λέει στην αντιπολίτευση, δεν το αξιολογήσατε σωστά, δεν το επιβραβεύσατε, παρά το αντίθετο σας δώσαμε, πώς το λένε, υπάρχει μια ελληνική παροιμία, σας δώσαμε ένα τέτοιο και μας πήρατε και το χωράφι. Άρα εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν εξ αυτού να αμυνθούμε. Το πολιτικό δίλημα που είναι κρυμμένο από πίσω από όλο αυτό το πράγμα και φοβάμαι στην κυριολεξία τι μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει την Παρασκευή, είναι ότι στην ουσία εδώ που έχουμε φτάσει με ανυπαρξία αντιπολίτευσης ξαναέρχεται στην επιφάνεια το μεγάλο ερώτημα Νέα Δημοκρατία ή χάος ή Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό το πράγμα
είναι
λοιπόν...
Είναι υπαρκτό αυτό το δίλημα, πιστεύετε?
Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα. Θα πρέπει να φανεί. Αλλά υπάρχει ανοιχτή κερκόπορτα.
Μου θυμίζει το... Εμείς οι παλαιότεροι το ξέρουμε. Καραμανλής ή τάγκς, έτσι.
Ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως αυτή τη στιγμή. Τότε ήταν Καραμανλής ή τάγκς, όπου τα τάγκς στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν πια. Είχαν φύγει, αλλά χρησιμοποιήθηκε. Σήμερα όμως το Κυριάκος Μητσοτάκης ή ανυπαρξία αντιπολίτευσης είναι γεγονός που το ζούμε κάθε μέρα και δεν βλέπουμε και μέλλον.
Το είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ελάτε να με ρίξετε αν μπορείτε.
Δεν είναι θέμα αν μπορείτε. Εδώ είναι λάθος η προσέγγιση του ρήματος μπορείτε. Είναι το ελάτε να με ρίξετε εάν θέλετε. Έτσι, γιατί ο κόσμος δεν είναι βέβαιο ότι θέλει. Βλέπετε ότι το πραγματικό ποσοστό σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου και το οποίο ανεβαίνει είναι δύο νουμεράκια. Εάν δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπου η κυρία
σωστά
Λατινοπούλου πέφτει, έχουν μείνει δύο μύτες. Η μία μύτη είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και η άλλη μύτη είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος. Άρα λοιπόν... Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία λίγο, πολύ λίγο επικοινωνεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά πολύ με την αδιευκρίνηστη ψήφο. Συνεπώς έχουμε μία ποσότητα μάζα πολλών ανθρώπων οι οποίοι λένε με αδικείς, μου στερείς, μου κάνεις, δεν μου δίνεις, με χίλια δυο
είναι
πράγματα.
Είναι ένα νέο κύμα αγανακτισμένων αυτό, είναι υπερβολή να το πει κανείς?
Ναι, θα μπορούσε να το βαφτίσει κανείς αγανακτισμένων, παρόλο που στην ίδια σας την εκπομπή χρησιμοποίησα μια άλλη έκφραση από μια ελληνική ταινία η οποία πέρασε ένα μήνυμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το συνέστημα της αδικίας το αισθάνονται πλέον όλοι. Δηλαδή, στο προηγούμενο συλλαλητήριο δεν είχαν κατέβει μόνο αριστεροί ή αντιπολιτευόμενοι, είχαν κατέβει και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον κεντροδεξιό χώρο, διότι αισθανόντουσαν να τους πνίγει αυτό το πράγμα του να φαντάζονται ένα παιδί που όλοι έχουμε παρεμφερείς ηλικίες στη ζωή μας με πλάσματα σε αυτή την ηλικία, να χάθηκαν χωρίς να ξέρουμε γιατί χάθηκαν.
Όχι μόνο αυτό, σε αυτό το κομμάτι της αίσθησης της συγκάλυψης υπάρχει ένα 46% που δηλώνει ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
Βέβαια. Έτσι. Δηλαδή ένα στους δύο, και το έχουμε μετρήσει και εμείς στην πρώτη έρευνα που δημοσιεύτηκε μετά το συλλαλητήριο, ότι το 81% των Ελλήνων πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει άπλετο φως, που είναι μια άλλη διατύπωση της έννοιας συγκάλυψη αν θέλετε, και μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ένα στους δύο, το οποίο είναι 49%, το οποίο είναι τεράστιο, έτσι.
Βλέπετε να εξελίσσεται με ειρηνικό τρόπο αυτό το συλλαλητήριο, γιατί ακούγονται και
το
γράφονται...
Το υπενήχθηκα, κύριε.
Το ξεκίνημα. Ναι, το είπα.
Το φοβάμαι, είπα το ρήμα φοβάμαι.
Είναι ζόρικα λέτε τα πράγματα.
Είναι ζόρικα, παρόλο που πραγματικά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να γίνει μπάχαλο, έτσι ώστε να πει νάτο το χάος που σας είπα, Μητσοτάκης ή χάος. Θέλετε αυτούς ή θέλετε εμένα? Από την άλλη μεριά, εάν γίνει μια στραβή και δεν είναι ελεγχόμενο το ποτενσιόμετρο μιας τέτοιας κατάστασης, με τόσο κόσμο που
άγγιζε,
τουλάχιστον
που
την προηγούμενη φορά ήταν εκατομμύρια που λέει ο λόγος, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει τέλος να δεις.
Ναι. Ναι. Όντως γενικώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας, με δεδομένο το 28-29% της Νέας Δημοκρατίας, περνάει, πουλάει, και κλείνω με αυτό?
Νομίζω θα σας το πω με νούμερα πάλι.
Ή είναι παλιά συνταγή πια?
Όχι, δεν είναι παλιά συνταγή. Καταρχάς όλα στον πλανήτη κινούνται. Το βλέπετε. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες, είναι όλα σε υγρή κατάσταση. Έτσι, όταν όλα είναι σε υγρή κατάσταση και αυτό που εισπράττουμε στις έρευνες είναι ότι ο κόσμος μας δηλώνει πως δεν μπορεί να κάνει πλάνα για το μέλλον και άρα λοιπόν ζει με το κάθε μέρα λες και είμαστε στην κατοχή, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, πρώτον, και δεύτερον, θυμάστε την ερώτηση με τα συναισθήματα των Ελλήνων. Τα δύο πρώτα, οκ, είναι η οργή και ο φόβος. Αλλά τα δύο τελευταία που είναι σε έλλειψη, τα ένζημα δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, τα οποία είναι σε έλλειψη, είναι η υπερηφάνεια και η σιγουριά. Η σιγουριά μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση. Άρα λοιπόν η σιγουριά είναι ζητούμενο, η ασφάλεια είναι ζητούμενο. Όταν έχεις μάλιστα και έξωθεν της Ελλάδας να συμβαίνουν πράγματα τα οποία σου αλλάζουν τις ισορροπίες στις οποίες είχες επενδύσει τα τελευταία χρόνια, βλέπε Ερντογάν εννοώ, έτσι, ο οποίος Ερντογάν αυτή τη στιγμή ισχυροποιείται δραματικά με την αλλαγή της πολιτικής ιστορίας στην Αμερική, να μην νιώθεις ανασφάλεια.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας. Κύριε Μαύρη, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB, ήταν κοντά μας. Πάμε στη Γερμανία, πάμε στο Βερολίνο. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Παναγιώτης Ματλής, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα από το Βερολίνο. Γεια σας.
Ποιο είναι το κλίμα εκεί μετά τις εκλογές, με το αποτέλεσμα των εκλογών, τι ψήφισαν οι Έλληνες της Γερμανίας?
Οι Έλληνες της Γερμανίας, θα μιλήσω για το Βερολίνο γιατί έχουμε μια εικόνα εδώ από την ελληνική παρικία, ψηφίσαν τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Και είμαστε περήφανοι ότι στην ελληνική παρικία δεν έχουμε ίχνος ακροδεξιών.
Δεν AFD, ψηφίσατε το AFD.
Όχι, όχι, όχι. Το απεχθόμαστε.
Σας δημιουργεί μια ανησυχία το γεγονός ότι τα ποσοστά του είναι ιδιαίτερα υψηλά, σχεδόν όσα ό,τι έδιναν οι δημοσκοπήσεις, πάνω κάτω αυτό πήρε η κυρία Βάιντελ.
Ναι, υπάρχει μια ανησυχία, υπήρχε και ανησυχία. Ξέρετε, τους τελευταίους μήνες, όπως το ξέρετε και εσείς, έχουν γίνει τρομοκρατικές ενέργειες, έχουν γίνει παρεμβάσεις απ' έξω. Υπήρχε η ανησυχία και να πούμε πάλι καλά που έφτασε εκεί. Αλλά αν δει κάποιος το τοπίο της Γερμανίας, η περισσότερη ψήφη που έχει πάρει το ΑΕΦΔΕ είναι από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Σωστά. Και το επίπεδο των ψηφοφόρων είναι χαμηλό. Είναι κάτι σαν τη Χρυσή Αυγή της, ότι ήταν στην Ελλάδα κάποτε, τώρα είναι όμως όλοι στη φυλακή. Υπάρχει ανησυχία, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και τώρα είναι μονόδρομος για το CDU και το S5 να σχηματίσουν κυβέρνηση και να στηρίξουν την κοινωνία για να αντέξει η κοινωνία σε όλες αυτές τις επιθέσεις.
Πιστεύετε ότι θα υιοθετήσει μια ευρωπαϊκή πορεία ο κύριος Μέρτς ως καγκελάριος? Τουλάχιστον οι πρώτες του λέξεις, τα πρώτα του λόγια είναι σε αυτή την κατεύθυνση της αυτονόμησης της Ευρώπης, της δημιουργίας ενός ΝΑΤΟ που να έχει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Η Γερμανία και ειδικά το CDU, αυτή η παράταξη, έχει πάθει ένα σοκ με αυτό που έγινε τώρα στην Αμερική και η γερμανική κοινωνία. Αλλά να σας πω κάτι, στην Γερμανία οι δημοκρατικές ρίζες είναι πολύ βαθιές και τα αντιδημοκρατικά είναι τα ανακλαστικά και αυτά δυνατά. Και τώρα είναι αναγκασμένη η Γερμανία να στηρίξει
Μια ευρωπαϊκή πορεία. Πόσοι Έλληνες είμαστε στη Γερμανία, ή αν δεν το ξέρετε αυτό συνολικά στην πόλη σας?
Το ξέρουμε. Είναι περίπου 500.000 Έλληνες. Στο Βερολίνο περίπου 25.000. Είναι μια πολύ δυναμική παροικία, ελληνική παροικία. Προσφέρουμε σε όλους τους τομείς. Και να σας πω κάτι, επειδή βλέπουμε τώρα αυτό που έγινε με το ΑΕΦΔΕ και την ανησυχία που υπήρχε το 10, 12, 13 στην κρίση, είχαμε αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο με οι Έλληνες. Ένα 10 με 15% του πληθυσμού εκεί είχε μια απέχθεια εναντίον μας, γιατί οι Έλληνες τεμπέλιες και αυτά, αλλά το 85% της κοινωνίας της Γερμανίας άντεξε, γιατί έχουμε μια καλή διαχρονική παρουσία εμείς σαν Έλληνες.
Οπότε
εδώ
το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, λέτε, στην κρίση.
Το πετσί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. Και γιατί, όπως είπαμε, τα κόμματα τώρα, τα δημοκρατικά κόμματα όπως είναι το S5 και το CDU έχουν αυτή την υποχρέωση να στηρίξουν την κοινωνία.
Κύριε Μαδρίτη,
και να είστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά.
Θέλω να τα πούμε το βράδυ στο ξενύχτημα στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά για την σύντομη αυτή παρέμβαση. Γεια σας. Να πούμε ότι εχθές σε ζωντανή σύνδεση του BBC είχε την τηλεοπτική συζήτηση των πολιτικών αρχηγών της Γερμανίας στην γερμανική κρατική τηλεόραση. Προσέξτε, μετά τις εκλογές, όχι πριν. Όχι debate που δυσκολεύεται να κάνει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, αλλά μετά, και μάλιστα με το βασικό ερώτημα, τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής. Μακάρι, λέω και το εύχομαι, να το δούμε κάποια στιγμή αυτό να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Επειδή μου λέτε ότι είπα για την κυρία Βάιντελ, δεν είπα για τον κύριο Μέρτς, θα πω δύο πράγματα. Του αρέσει η jazz, βρέθηκε σε πολύ μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλες πολυεθνικές, έχει ένα ή δύο ιδιωτικά jet και η περιουσία του εκτιμάται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ μετά τις 12.30. Θα είμαστε 12.30 με 2 το πρωί με όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε και τώρα, αλλά θα δώσουμε και την προοπτική της επόμενης μέρας σήμερα το βράδυ στο Late News λίγο μετά τις 12.30 μαζί με την Νεφέλη Λιγερού. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Sing something good to me. Yeah, this world go crazy. It's an emergency.
Deixem de escutar toda a noite 98.6 na